20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В студії Ірина Біла. Чим живуть, на що сподіваються і проти чого борються напередодні виборів українські регіони. Не діставайся ж ти нікому. На Дніпропетровщині заклеєна вся політична реклама, крім партії регіонів.
Витоки цього сьогодні від партії регіонів. Я не знаю, хто за цим стоїть, але я знаю, що партія регіонів не причетна.
У Криму готується до масових фальсифікацій і вже знаходять способи, як їх унеможливити.
Обсяг фальсифікації може скласти близько 5% від тих, хто зазвичай бере участь у виборах в автономії.
Немає прописки, не буде бюлетеня. У Рівному люди без реєстрації не можуть домогтися права голосу.
Позбавлена прав голосування не тільки я, але й мій син, якому 24 роки.
На Дніпропетровщині від виборів потерпають білборди. Уночі, якраз напередодні приїзду у регіон прем'єр-міністра у відпустці Віктора Януковича, невідомі заклеїли папером придорожню рекламу всіх політичних сил, крім партії регіонів. Цю рекламу ще вчора бачила дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
60 заклеєних папером своїх білбордів в області нарахували представники регіонального штабу нашої України. Найбільше їх у Павлограді. Там навіть не обминули білбордів із соціальними ініціативами президента. Голова обласної організації нашої України Віктор Гноєвий бачив, що потерпіла не тільки наша українська реклама, а й Мороза, Литвина, Супрун та Б'юту. Пан Гноєвий каже, враховуючи масштаби акції, вона була спланована заздалегідь, потребувала великої кількості людей та спецтранспорту. Відтак робить висновок про причетність до цього політичних опонентів. Віктор Гноєвий.
Витоки цього сьогодні від партії регіонів, тому що вони бачать, що в області не отримає того результату, на який розраховують. Тим чином намагаються визначити свою присутність в регіоні, будуть показати своєму лідеру, що Дніпропетровщина – це край, де панує партія регіонів.
Однак довести причетність партії регіонів до нівечення реклами, каже пан Гноєвий, важко. Відтак судитися будуть з рекламними компаніями, відповідальними за розміщення агітації. Саме з ними укладали договори і платили гроші, аби реклама висіла до 28 вересня. У штабі нашої України також заявляють, що очікують реакції і від партії регіонів. Негайної. Принаймні, засудження некоректних методів передвиборчої боротьби. Робити такі заяви дніпропетровські регіонали не налаштовані. Представник штабу Олексій Тишкін каже, що вони самі цієї ночі стали жертвою нечесних передвиборчих технологій. Хтось заліпив місто фальшивими листівками із нібито гаслами партії регіонів, які дискредитують їхню політичну силу, говорить пан Тишкін.
Я не знаю, хто за цим стоїть, але я знаю, що партія регіонів не причетна до будь-яких провокацій і фальсифікацій. І ми самі стикаємося з проблемами вночі і зранку. Були заклеєні фальшивками усе місто. І ми навіть затримали представників, які приїхали навіть з іншої області для того, щоб це робити.
На цьому, як виглядає, війна білбордів не завершиться. Принаймні, у штабі нашої України заявляють, не виключено, що у неділю, коли агітувати вже буде заборонено, у місті таким же дивним чином можуть відновити придорожню рекламу помаранчевих, аби насолити ще й у сам день виборів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Чи справді слід очікувати у Криму масових фальсифікацій і як з цим боротися? Вчора представник президента у Криму Володимир Хоменко заявив, що отримав інформацію про виявлення у кримських списках виборців 15 тисяч двійників. Напередодні про це ж заявили представники кримського штабу блоку Юлії Тимошенко. А сьогодні представники Комітету виборців України заявили, що ще не пізно попередити масові фальсифікації під час голосування. Як саме, дізнавався кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
За оцінками керівника кримського штабу блоку Юлії Тимошенко Андрія Сенченка, до списків виборців по Криму незаконно включені зайві майже 40 тисяч осіб. Тобто обсяг фальсифікації може скласти близько 5% від тих, хто зазвичай бере участь у виборах в автономії. І Андрій Сенченко, і представник президента в Криму Володимир Хоменко повідомили, що деякі суб'єкти виборчого процесу уже подали відповідні скарги до окружних комісій. Цими фактами також займається Головне управління Служби безпеки України в Криму. Подібна ситуація, як повідомили представники Севастопольського відділення Комітету виборців України, складається і в цьому місті.
На жаль, такі правонарушення вже виявлені.
На жаль, такі правопорушення вже виявлені. І близько 5 тисяч севастопольців включені двічі у списки. Таке враження, що навмисно не побачили такі правопорушення.
Що не замітили такі правонарушення.
Сказав представник комітету Тимофій Непітюк. Представники ж БЮТу прямо вказали на причетність до можливих фальсифікацій чиновників місцевих органів влади, за якими стоїть партія регіонів та її союзники. Водночас представники партії регіонів не тільки спростовують свою причетність до можливих фальсифікацій виборчих списків, але й переводять стрілки на своїх опонентів. Керівник Кримського виборчого штабу регіоналів Олексій Боярчук припустив, що такі фальсифікації, можливо, вигідні БЮТу. Крім того, він заявив, що проти партії регіонів в автономії ведеться кампанія чорного піару. За словами Олексія Боярчука, йому стало відомо, що деякі політсили підкупають виборців, а деякі готують масовий невихід на дільниці членів дільничих виборчкомів. Активіст комітету виборців Тимофій Никитюк каже, що аби уникнути масових фальсифікацій, треба активізувати виборця.
Ну, якщо він не прийде, не перевірить.
Якщо він не прийде і не перевірить наявність свого прізвища у списку виборців, а під час голосування побачить, що його там немає, то це буде лише вина виборця.
А лично вина ізбирателя.
У четвер – останній день, коли можна перевірити такі списки. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Ситуація, коли люди не можуть знайти себе у списках виборців, вже нікого не дивує. Причини різні, а наслідок один – люди позбавлені права обирати владу. Часом через зовсім надумані причини. Більше – проблемами тих, кому не раді на виборчих дільницях, цікавилася рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Тільки серед моїх знайомих за минулі вибори не включених у списки було як мінімум 10. Скажімо, Валентина і Олександр Торкунови, які мешкають у дачному масиві, не маючи жодного іншого житла, змогли домогтися права віддати свій голос тільки після реєстрації, яку вперто не хотіли їм робити чиновники з Костополя. Тим не менше, ситуація повторюється щороку, каже Олександр Торкунов.
Вибори 2004 року президентські, нас не оказалось в списку виборців. Тоді я встиг себе включити, а жінка в день виборів через сутки. 2006 рік, вибори депутатів до Верховної Ради. Нас опять нема в списках. Дострокові ці вибори, приходимо на дільницю вже зарані, нас опять нема в списках. Пишемо скаргу, включають, хто там так нас вічно кидає з цими списками.
Факти систематичного невключення виборців у списки і справді повторюються з року в рік, підтверджує голова Рівненської організації комітету виборців Олексій Горецький.
Ми маємо чимало таких прикладів по різних дільничних комісіях, що навіть ті, що писали, скажімо так, скарги на минулих виборах до комісії, до окружних і до суду, вони знову ж таки не включені до списків виборців на цих виборах.
Олексій Горецький радить громадянам перевіряти себе у списках заздалегідь. Однак серед рівнян є й такі, хто впевнений, їх у списках не виявиться. Серед них і редактор газети «Рівний час» Людмила Марчук. Уже 15 років вона мешкає у Рівному і часто відстоює своїми публікаціями права земляків. Однак сама виявилась позбавленою цих прав.
Незважаючи на те, що я є громадянка України, я на цих виборах проголосувати не зможу. Я в цьому відомчому гуртожитку проживаю вже 13 років. І 2002 року в мене прописка не продовжена. Позбавлена прав голосування не тільки я, але й мій син, якому 24 роки.
Пані Людмила майже не обмовилась, називаючи реєстрацію пропискою. Хоч в Україні давно прописка замінена на реєстрацію, яка має не дозвільний, а інформаційний характер. Це ж нерідко закон виявляється безсилим перед свавіллям чиновників та чиєюсь халатністю. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Чому поет-авангардист Валер'ян Поліщук писав тільки верлібром? У чому полягав культивований ним літературний стиль під назвою «конструктивний динамізм, спіралізм»? Чому радянська влада визнала Поліщука націоналістом, шпигуном і терористом? Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20.45.
Ще кілька років тому обласної інфекційної лікарні в Закарпатті не існувало. Інфекційних хворих лікували або ж в районах, або ж на базі невеличкого відділення при обласній лікарні. Нині ж ситуація кардинально змінилася. Чому, знає закарпатська кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
Три роки тому на місці нинішньої новенької інфекційної лікарні стояв напівзакритий корпус, на нижні поверхи якого, де, власне, і працювало інфекційне відділення, страшно було зайти. Пошарпані стіни, потріскана плитка на підлозі і ржаві крани та поламані унітази. Такі умови лікування хворих просто жахали. Але найбільше вони дошкуляли самим лікарям, оскільки інфекційна безпека Закарпаття має особливе значення. Чому, знає завідувач курсом інфекційних хвороб Ужгородського національного університету Сергій Туряниця.
Всі нелегали, які затримуються, якщо у них якісь є скарги або розлади здоров'я, вони госпіталізовані у нас. Це понятно, що вони можуть бути джерелом непередбачених ситуацій.
Такою ситуацією і став наприкінці 2005-го спалах черевного тифу азіатського походження, який, як з'ясували спеціалісти, до Закарпаття і занесли нелегальні мігранти. З огляду на це, за будівництво та ремонт інфекційної лікарні взялися з особливою активністю. Хворі, потрапляючи сьогодні до лікарні, дивуються тим умовам, які для них зробили. Почула про них і сьогодні прийшла переконатися в цьому на власні очі її ужгородка Лариса.
Нещодавно моя кума з 3-річною дитиною потрапила якраз до обласної інфекційної лікарні і дуже вражено телефонувала мені, що створені прекрасні умови побутові в лікарні і забезпечуються всі ліки.
Та хоча лікарню і відкрили офіційно, роботи в ній ще багато. Наступного року у лікарні планують збудувати центральну бактеріологічну лабораторію, відремонтувати адмінкорпус, зробити окремий вхід. На все це потрібно майже 3 мільйони гривень, і обласна влада обіцяє їх виділити. Водночас голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші каже, необхідні ремонти зробили б ще й цього року. Якби не довелося латати ті дірки в системі обласної охорони здоров'я, гроші на які обіцяла дати держава. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Радіо Свобода представляє спецпроект «Свобода обирати». Прямо зараз дізнайся, словом чи ділом. Зверни увагу, не дозволь себе обдурити.
А зараз новий проект Радіо Свобода «Свобода обирати». Спеціально до виборів. У ньому про те, як ставляться до федералізму та прав місцевих громад фаворити виборчих перегонів. Слово Сашку Лащенку.
У 2 статті української конституції чітко визначено, Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Незважаючи на унітарність, в Україні було кілька проявів регіональної суверенності: оголошення певних територій територіями без НАТО, ухвалення деякими міськими радами рішення про надання російській мові у місті статусу регіональної. Чи є в Україні регіональні тенденції, які слід вирішувати саме на регіональному рівні? Відповідь Анатолія Матвієнка, котрий у Верховній Раді 4-го скликання очолював комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.
В умовах нинішньої організації влади, суперцентралізованої і диктаторської, нема ніяких можливостей вирішувати регіональні проблеми. Коли принцип організації влади або її головний стимул – це себе збагатити, то децентралізації ніхто не хоче впроваджувати, бо це тоді зменшення обсягів свого злодійства.
Представники партії регіонів, зокрема 19 номер її виборчого списку Віктор Тихонов, виступають за федералізм. Як зазначив пан Тихонов в часопису «Дзеркало тижня», саме федералізм – це майбутнє України. Він посприяє розвитку культури, самобутності кожного з народів та регіонів. Бо Донецьк та Івано-Франківськ мають різний історичний досвід. Ну а блок Юлії Тимошенко категорично проти федералізму. Один із лідерів блоку Йосип Вінський вважає, що такий устрій призведе до появи 25-27 президентів, які розірвуть країну на шматки. В Україні було багато дискусій навколо адміністративної реформи, тобто вид реформи, яку роблять у виконавчій владі, і вона стосується, зокрема, відносин із місцевими громадами. В одному з попередніх урядів відразу після помаранчевої революції створили навіть посаду віце-прем'єра з питань такої реформи. Зараз немає такої посади, та й сама реформа, на думку багатьох експертів, губиться в тумані. Чому так сталося, погляд члена виборчого списку блоку «Наша Україна – Народна самооборона», експерта з питань адміністративної реформи Миколи Яковини.
Проблема зупинилася і кажуть, візьміні там. Найперше потрібна політична воля. І очевидно, коли буде досягнуто злагодженої взаємодії цих гілок влади, то можна буде розпочинати адміністративну реформу. Досвід наших сусідів, тих країн, котрі здійснили польський досвід адміністративної реформи, може бути взяти за вірогідний для наслідування. Але має дещо змінитися в психології.
Чим сильні українські політики? Словом чи ділом? Спецпроект «Свобода обирати». Шукай на сайті radiosvoboda.ua.
На сьогодні все. Панорама свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося завтра о цій же порі. Лишайтеся з Радіо Свобода.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. Перед мікрофоном доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха. Українське культурне піднесення 20-х років минулого століття, відоме як розстріляне відродження, дало ціле кроно блискучих митців. 1 жовтня виповнюється 110 років від дня народження одного з них – поета, письменника і критика Валеріана Поліщука.
Народився я 1 жовтня 1897 року в селі Більче Боремельської волості Дубенського повіту на Волині в сім'ї селянина Лева Олександровича. Прадід був панським чередником і передавали, що граф Султан виміняв його за собаку і привіз із Полісся на Дубенщину. З того ми й Поліщуки. Дід Олександр був уже при панському дворі, був розвинутий більш-менш і брав участь у польському повстанні 1863 року. Моя мати Софія, найстарша дочка садівника Миколи Ковалевського, з міста Козина у графа Тарнавського.
Дитинство Валеріана Поліщука пройшло на Волині. Згодом він навчався у гімназії в Катеринославі, в Інституті цивільних інженерів у Петрограді та на історико-філологічному факультеті Кам'янець-Подільського державного українського університету. В університеті Поліщук редагував студентський журнал «Нова думка» і тоді ж почав публікувати свої твори. Після переїзду до Києва Поліщук заприятелював з Павлом Тичиною, який, власне, і заохотив його до пошуків нової поезії. Ці пошуки привели Поліщука до стилю, який він назвав неореалізмом пролетарського змісту, говорить мій колега Сергій Грабовський.
Валер'ян Поліщук, як і значне число українських поетів його генерації, щиро вірив у те, що у революційну добу саме нове пролетарське мистецтво є мистецтвом передовим, авангардним, і що лише воно здатне відобразити ті величезні соціальні зрушення. Поняття пролетарського у цих митців ототожнювалося із поняттям індустріального, модерного, динамічного і прогресивного. Отож, і саме сприйняття комунізму у українських націонал-комуністів було синонімом поняття суспільного. Спільної модернізації. Відтак ранні вірші та поеми Поліщука, такі як «Ленін», «Дума про Бормашиху», «Великий хам», сприймалися ним самим та іншими молодими поетами насамперед не як більшовицькі агітки, а як твори авангардні, просякнуті духом романтики соціальної модернізації.
Крім літературного дару, Поліщук мав також хист лідера. Зокрема, він ініціював створення письменницької групи «Гроно» і був одним із найбільш активних учасників групи «Гарт». Але повною мірою Поліщук і як теоретик нового стилю, під назвою «Конструктивний динамізм, спіралізм», і як лідер літературного авангарду, виявив себе вже після переїзду до тодішньої столиці радянської України – Харкова, розповідає київський літературознавець Ярина Цимбал.
У Харкові Поліщук заснував ще 1926 року літературно-мистецьку організацію «Авангард». Найцікавіше, що це була перша авангардна літературна організація взагалі у Європі, напевно, у світі, яка саме в своїй назві задекларувала слово «авангард». Бо до авангарду у світовій літературі відносять і футуристів, і дадаїстів, і сюрреалістів, і всіх їх називають авангардистами. Але Поліщукова організація була єдина, яка мала це слово в назві. На жаль, його організація проіснувала недовго, але він зумів згуртувати довкола себе людей, яких об'єднувала спільне прагнення, спільна ідея. І сьогодні, переглядаючи його збірки і його періодичні видання, які він зорганізує, я маю на увазі передусім журнал «Авангард», який існував у такій дивній формі, позаяк кожне його число мало різні назви, але це було одне таке продовжуване, як ми сьогодні кажемо, видання. Тобто, якщо перше число закінчувалося 80-ю сторінкою, то наступне число перше називалося «Бюлетень авангарду», а друге число називалося «Матеріали авангарду». Так от друге число починалося вже з 81-ї сторінки. Отака наскрізна нумерація вказує на те, що це був один такий журнал, хоча виходить під різними назвами. Переглядаючи ці збірки і ці журнали, просто дивуєшся тому натхненню, яке допомагало переборювати різні бюрократичні перешкоди. Адже не секрет, що Поліщук мав багато літературних ворогів. Не секрет, що загалом літературна ситуація у 20-х роках складалася так, що організації нерідко не просто боролися, навіть воювали між собою за увагу влади, за можливість видаватися в державному видавництві України, за можливість мати якесь приміщення. Дивовижно, що у цій ситуації йому завжди вистачало молодечого запалу робити свою справу.
Як відомо, авангард Поліщука переймався боротьбою за право вважатися єдиною справді авангардною українською літературною групою, в першу чергу з футуристами, на чолі з Михайлом Семенком, об'єднаними в літературну групу «Аспанфуд». Про характер тієї боротьби промовляє вірш самого Поліщука, який за тих обставин, звісно, міг існувати лише в рукописі.
Фути-нути, ну й панфути, як напишуть, не встругнути, як загрузнуть, не зіпхнути, ну куди вам шалапути? Лапути до майбуття підстрибнути. От панфути, ну й панфути, підійти й колінком пхнути.
Сьогодні доводиться визнати, що обидві авангардні групи мали спільні риси. І конструктивісти, і футуристи намагалися оспівувати модерну цивілізацію і світ техніки. Обидві групи прагнули освоїти формальні здобутки тодішньої західноєвропейської і американської поезії. Але до літературної боротьби дедалі сильніше від половини 20-х почали втручатися представники партійної критики. Вони то звинувачували Поліщука у націоналістичній контрабанді, то хвалили його нариси спомні. За їхніми словами, почуттям інтернаціоналізму та класової ненависті. А то віднаходили в його творах потяг до порнографії. Знову говорить Сергій Грабовський.
Відчуваючи себе справжнім модерністом, Поліщук намагався розвінчати створений ще народниками і підтримуваний, так би мовити, селянськими літераторами тодішньої України міф про таку собі природну цнотливість української нації. Згадаймо, що свого часу Іван Франко сприймався у суспільстві передусім не як соціальний, а як сексуальний революціонер. Йому ставили на карб те, що він дозволяв собі знайомитися із дівчатами на вулиці, на самоті без присутності сторонніх, обговорювати із ними прочитані книжки, ба більше, мати інтимні стосунки та ще й відображати свої переживання у поезіях. Панаса Мирного видавці змусили вилучити із роману «Повія» непристойні, на їхню думку, сцени. А там же не було чогось більшого за поцілунки. Отож, Валеріан Поліщук, сміливо сказати б, виклично вдирається у царину Еросу, у світ інтимних переживань і почувань, часом він просто дражнить обивателям описаннями сексу. І це справило помітне враження на тогочасну літературу, зробило її вільнішою. Але саме на тогочасну, оскільки більшість її представників була розстріляна, і у радянській українській літературі знову запанувала не природна, але дуже високоідейна цнотливість.
Поліщук видав загалом 50 книг, писав прозу, критичні розвідки і статті з теорії літератури, але став відомий насамперед як поет. Він надавав перевагу Вролібру, оскільки вважав, що тільки вільний вірш здатен передати ритм нової епохи. Знов говорить літературознавець Ярина Цимбал.
Його вірші нерідко дивували і вражали пересічного читача своєю незвичайністю. Адже ідеалом, кумиром Валер'яна Поліщука як поета був американський поет Волт Віт. І те нове, що Поліщук запозичував у Вітмана, що він намагався закріпити на українському поетичному ґрунті, воно було свіжим і водночас дуже незвичайним. Ламало стереотипні уявлення про поезію, про її ритм, риму, про якісь її конструктивні елементи. Поліщук мав і послідовників, і мав людей, які розуміли його новаторство. Критики і літературознавці, історики літератури майже кожну його збірку не пропускали поза своєю увагою і завжди відгукувалися рецензіями, статтями на ці його спроби модернізувати, ще більше модернізувати українську літературу. Його перші поетичні спроби більше вказують на зв'язок із символізмом, і з часом молодий поет Поліщук все більше вибивався на власну стежку. Для Поліщука передусім важив експеримент, і він експериментував, досягаючи якихось успіхів, маючи якісь втрати, але попри те його творчість ніколи не була чимось застиглим веселим і стабільним. І від першої збірки ліроепічної поеми «Сказання давнє про те, як Ольга Коростень спалила» і до останніх збірок початку 30-х років розгортається ціла поетична еволюція від раннього модернізму до вже зрілого авангардного письма. Його поезія вражає поєднанням філософічності якоїсь такого наївного, дитячого, якогось дуже природнього сприйняття світу довколишнього.
Косе вітрило вдалі моря, з рішучо загнутим кінцем, пером білястої якоїсь риби, все йде, одкинувшись назад, понад завзятим ритмом хвилі. А то немов розкинуте крило якогось демона чудного, що з льоту в море занурив і тоне там у судорогах смертних, тільки воно отерплим рухом ще сіпається над прибоєм. Так у баюрі втоплений метелик ще намагається крихке підвести тільце, ще тріпається й воду розгортає та б'є поверхню змученим крилом.
Сьогодні здається, що у цих рядках Поліщук передбачив своє близьке майбутнє. Так само, як Євген Плужник з його пророцтвом «Почнеш з Києва, скінчиш на Соловках». Бо вже наприкінці грудня 34-го Валер'ян Поліщук був заарештований разом з 9 іншими письменниками за звинуваченням у приналежності до так званого Центру антирадянської боротьбистської організації. А вже 27-28 березня 1935 року виїзна сесія Військової колегії Верховного суду СРСР засудила Поліщука до розстрілу, згодом заміненого 10 роками позбавлення волі з конфіскацією майна. Поет відбував покарання у Соловецькому таборі особливого призначення. Знову говорить Сергій Грабовський.
Як і тисячі українських митців, Валер'ян Поліщук був засуджений не за свої поетичні експерименти і навіть не за власні політичні погляди. Просто після процесу спілки визволення України, спрямованого проти старої української інтелігенції, після Голодомору, метою якого було винищення насамперед українського селянства, а разом із тим і низової радянської номенклатури, яка хоча б на крок відхилялася від партійної лінії. Після цього московське комуністичне керівництво вирішило ліквідувати нову генерацію українських інтелектуалів. Кого фізично, кого морально. Совєтський терор був спрямований у першу чергу проти тих, хто не підлягав перетворенню на совєтську людину, хто був здатний підняти зброю проти комуністичної влади і хто знав, у який бік ту зброю спрямувати. І не лише проти них, а й проти всіх, хто жив у певному просторі свободи і творив його, бодай тільки, у культурницькому плані.
Поліщук відбував покарання на Соловках разом з десятками інших українських і не лише українських письменників, поетів, політиків та науковців. У жовтні 1937 року так звана особлива трійка управління НКВД по Ленінградській області вдалася до перегляду справ 1116 в'язнів Соловецького концтабору, чиє покарання здалося комусь не надто суворим.
Справа номер 103.010/37 оперативної частини Соловецької в'язниці Головного управління НКВД СРСР на 134 особи українських буржуазних націоналістів, засуджених до різних термінів за контрреволюційну, націоналістичну, шпигунську і терористичну діяльність на Україні, які, залишаючись на колишніх контрреволюційних позиціях, продовжуючи контрреволюційну, шпигунську, терористичну діяльність, створили контрреволюційну організацію «Всеукраїнський центральний блок».
До цієї групи українських буржуазних націоналістів потрапив і Валер'ян Поліщук, якому за тиждень перед тим виповнилося 40 років. До групи також увійшли Микола Зерв, Микола Куліш, Лесь Курбас, Валер'ян Підмогильний, Григорій Епі та багато інших першорядних українських митців. Усіх їх трійка засудила до одного покарання – розстрілу. Вирок був виконаний 3 листопада 1937 року до 20-ї річниці Великої жовтневої соціалістичної революції у місті, за чекістською термінологією, спеціально обладнаному для розстрілів, в урочищі Сандармох неподалік Медвєжьєгорська у Карелії.
Хочу жити в прийдешних поколіннях, як мій Ньютон. Коли у Верхарна чи у Білого зустріну думку чи образ сильніший за мою, я готов себе розірвати, але від того їх ще дужче люблю. Вони показують мені дорогу, як їх обминути, та дають змогу приміряти свою силу до них.
Тарас Шевченка мене піднімає, а до сучасних я не маю заздрості ні на грош. Чому я буду заздрити? Хай вони мені заздрять, багато так і робить. Я залишився незадоволений собою, хоч би прожити, хоч би створити те, що в мені зарито природою. Ця думка, як зубний біль, не дає мені спокою, хоч перед товаришами я часто задаюсь тим, що зробив.
Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха. На все добре говорить Радіо Свобода.
За 10 останніх років кількість книгарень в новій Україні скоротилася в 10-ро, стверджують в Українській асоціації книговидавців і книгорозповсюджувачів. Хто в цьому зацікавлений? Кому сьогодні належить книжковий бізнес? І чи дбає про українського читача держава? Про це сьогодні в програмі «Нова Україна» о 20:45.